šī dienesta pārbaude ir vērtējusi to, kas ir ticis uzdots, vērtējusi to, kā ir organizēti procesi un pieņemti lēmumi attiecībā uz dokumentu apritu, uz arhivēšanu. Un tie secinājumi norāda, ka ir nepilnības ar informācijas apriti, vienkārši izsakoties, iesaistīt dažādu dienestu nodaļas un bijušas situācijas, ka labā roka nezin, ko kreisā dara, ir neskaidrības, pēc kādiem principiem un kritērijiem tiek atlasītas lietas, kuras neiznīcināt un saglabāt,